Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը։ Ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Իշխող ուժը պնդում է, թե Սահմանադրական դատարանի նախագահին պաշտոն անկանելու այլ ընտրանքային տարբերակներ ունի առանց փակագծերը բացելու։ Բարձրագույն Բունյատյանը երեք մերժեց քննության առնել այս հարցով իմ քայլի հեղինակած որոշումը։ Ռոբերտ Քոչյանի գործով դատական նիստը հետաձգվել է, դժոխ կողմը պահանջում է պարզել, ինչ հիմքով է գլխավոր Ամբաստանյանն արդեն մեկ շաբաթ գտնվում հիվանդանոցում։ Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահները Բաքվում քննարկել են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը, Մինսկի խմբի համանախագահները ժամանել են Երևան։ Ամերիկյան պատժամիջոցներ Թուրքիայի դեմ, Վաշինգտոնը պահանջում է Անկարայից անհապաղ դուրս բերել զորքերը Սիրիայի հյուսիսից։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր փոսապողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցները սահմանել Թուրքիային կատմամբ Սիրիայի հյուսիսում ծավալած հարձակման պատճառով նախագահ Թրամփի հրամանագրով պետ դեպարտամենտին իրավունք է վերապահվում պատժամիջոցներ կիրառել Թուրքիայի ցանկացած պետական գերատեսչության կամ քաղաքացու դեմ, որն ըստ Վաշինգտոնի առնչություններ կունենա Սիրիայում խաղաղության և կայունության խաթարմանը։ Չնայած սահմանված պատժամիջոցներին, թուրքական բանակն այսօր առավոտյան շարունակել է հարձակումը Սիրիայի հյուսիսային շրջաններում, հիմնական մարտերը ծավալվել են Ռասալ այն քաղաքում, որը ենթարկվում է թուրքական բանակի հրետակոծությանը։ Սիրական հեռուստատեսության տեղեկություններով քրդական ջոկատներին ժամանակավոր նահանջից հետո հաջողվել է վերախմբավորվել և դիրքավորվել քաղաքի կենտրոնական թաղամասերում։ Բրեքզիթի հարցերով Եվրամիության հատուկ բանագնաց Միշել Բարնիեն չի բացառել, որ Լոնդոնի հետ վերջնական համաձայնությունը կարող է ձեռք բերվել արդեն այս շաբաթ։ Այդ մասին եվրոպացի պաշտոնյան հայտարարել է Եվրամիության արտգործնախարարների հավաքից առաջ։ Բրեքզիթի շուրջ պայմանավորվածությունների ձեռքբերումը դեռևս հնարավոր է, սակայն այդ հեռանկար նորեցոր ավելի դժվարին է դառնում, նշել է Բարնիեն։ Առնվազն 130 մարդ է վիրավորվել 3 երեկոյան և անցած գիշեր Բարսելոնայում սկիզբ առած բախումների ընթացքում։ Կատալոնիայի անկախության կողմնակիցների և ոստիկանության միջև առավել կատաղի բախումները արձանագրվել են Բարսելոնայի միջազգային օդանավակայանում։ Կատալոնիայի անկախական շարժման առաջնորդներին երկարաժամկետ 9-ից 13 տարվա ազատազրկման դատավճռի դեմ բողոքող ցուցարարները փորձում էին արգելափակել Իսպանիայի խոշորագույն օդանավակայաններից մեկի աշխատանքը։ Բուլղարիայի վարչապետ Բոյկո Բորիսովն այսօր կոչ արել երկրի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Բորիսլավ Միխայլովին անհապաղ հրաժարական ներկայացնել կոչի առիթը 2-7 երեկոյան Եվրոպայի 2020 թվականի առաջնության ընտրական փուլի Բուլղարիա-Անգլիա հանդիպման ընթացքում տեղի ունեցած միջադեպերի շարքներ, որոնց պատճառով խաղը 2 անգամ ընդհատվել էր։ Բուլղարացի երկրպագուները ռասիստական վանկարկումներ էին հնչեցրել Անգլիայի հավաքականի Աֆրիկյան ցակում ունեցող խաղացողների հասցեին։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Իշխող ուժը հայտարարում է, թե հաստատակամ է Սահմանադրական դատանի նախագահ Թովմասյանին պաշտոն անկանելու հարցում և այդ նպատակին հասնելու համար մի շարք տարբերակներ ունի։ Իշխանության առաջին փորձն այս ուղղությամբ փաստացի 3 ձախողվեց։ Բարձրագույն դատարանը մերժեց քննության առնել Թովմասյանի լիազորությունները վաղաժամ դատարեցնելու հարցով խորհրդարանում ընդունված որոշումը, որը պնդում էր, թե նա մի շարք կարգապահական խախտումներ է թույլ տվել նախկին նախագահ մարտի 1-ի գործով Ադրիալ Ռոբերտ Քոչյանի դիմումի քննության ժամանակ, որոնք են լինելու հաջորդ քայլերը խորհրդարանից, Աստղիկ Բեդևյանն է հետաքրքրվել։
Խորհրդարանը պետք է ապահովի, որպեսզի Հայաստանն ունենա հանրային վստահություն վայելող սահմանադրական դատարան, անդրադառնալով դատարանի երեկվա որոշմանը հայտարարեց իշխանական իմ քայլից Վահագն Հովակիմյանը։ Հրայր Թովմասյանը հայտարարում է, կհեռանա սահմանադրական դատարանից, երբ լրանա իր պաշտոնավարման ժամկետը։ Վահագն Հովակիմյանի խոսքով փակ ուղի չկա, հաջորդ քայլերը կան, դրանք կարվեն։ Այնուհանդերձ պատգամավորը չբացահայտեց, ինչ գործընթաց են նախաձեռնելու։
Ինձ համար սպասելի որոշում էր։ Օրենսդիրը հնարավորություն է տալիս նույն սահմանադրական դատարանի անդամներին, որպեսզի իրենք այս խնդրի լուծման, որպես շահագրգիռ կողմ հանդես գա։ Իրենք շահագրգիռ կողմ հանդես չեն գալիս։ Գալիս է քննի լուծման հաջորդ տարբերակը, որի մասին ես հաջորդ տարբերակներ, այդպես ես ասեմ, որոնք կան, այո, որոնք կան ու եւ այդ քննիը պետք է լուծվի։ Հասկանուք, որովհետեւ չի կարող Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանը չունենալ հանրային վստահություն, որ մարդիկ նայեն այնտեղ նստած, ասենք, անդամներին եւ կռահեն, թե տեսնես ով ինչ շահերով պայմանավորված է այս կամ այն գործողությունը անում, այս կամ այն որոշումը կայացնում։
Անդիմադիր Բարգավաչ Հայաստանից Սերգեյ Բագրատյանը ասում է, եթե խորհրդարանի ներկայացրած հիմքերն ուժեղ լինեին, մերժում չէր լինի։ Հիշեցնեմ, խորհրդարանական երեք ուժերից միայն Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած խմբակցությունը չմասնակցեց Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի լիազորությունների դադարեցման նախագծի քվեարկությանը։ Պատճառաբանությամբ, թե ներկայացված հիմնավորումները թույլ էին։
Չնա անձերի խնդիր չէ, համակարգային, իհարկե խնդիրը համակարգի մեջ է, ոչ թե Հրայր Թովմասյանի անձի մեջ։ Հրայր Թովմասյանը դուք անում հերոսացնում եք առանց պատկերացում, իմաստը որն է, որ դուք դարձնում եք սրփաստում եք այդ տեղը, այդ մարդուն առանց իմաստը գտնելու։ Մենք հայտարարել ենք նախորդ քննարկման ընթացքում, որ եթե բերվի իրավաբանորեն հստակ կոնկրետ ձևակերպում, մենք կմիանանք։
Սահմանադրական դատարանն ի դեպ մինչ այս պահը չի հրապարակել, ինչ հիմքովը մերժել վարույթ ընդունել Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները վաղաժամ դադարեցնելու խորհրդարանում ընդունված որոշումը։ Առայժմ մանորոշ է նաև ինչպես են բաշխվել ձայները քննության ժամանակ։ Հայտնի է միայն, որ դրամփակ նիստին չեն մասնակցել դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանն ու վերջերս դատավոր նշանակված Վահե Գրիգորյանը։ Թովմասյանը դատարան չէր գնացել անաչառություն պահպանելու նպատակով, Գրիգորյանը մինչդեռ պաշտոնը ստանձնելուց հետո մինչ օրս հայտարարում է Սահմանադրական դատարանի ներկայիս կազմն ընդհանրապես իրավազոր չէ։ Ինչ լուծում են աստը տեսնում ստեղծված իրավիճակում, նրա հետ Գանես Արիբեկյանն է զրուցել։
Հայաստանը չունի սահմանադրականության եւ դեմոկրատական լեգիտիմության բոլոր պահանջներին բավարարող բարձրագույն դատարան։ Այն ինչ որ դուք դատարան եք համարում, այն ինչ որ բոլորը իրենց խոսքում ենթադրաբար դատարան են կոչում, դա ամենը նախորդ 15 տարիների ընթացքում ավտոկրատիկ լեգալիզմի կողմից ձևավորված պատրանքն է, որից մինչև այսօր որոշ քաղաքական գործիչներ, բավականին մեծ մաս քաղաքական գործիչների եւ իրավաբանների դեռ չի կարողանում ձերբազատվել։ Սահմանադրական դատարան Հայաստանը դեռ չի ձևավորել։
Այսինքն ազգային ժողովը սխալ ճանապարհով է գնացել, փակուղային ճանապարհով։
Իմ խնդիրը չի նման գնահատականը տալ, բայց խնդիրն իր այն խորությամբ եւ այն ծավալով, որ ես բարձրացրել եմ, եւ դրան մասնակիորեն համաձայնել է եւ իր դիրքորոշումն է արտահայտել նաեւ հանրապետության վարչապետը, այնուհետեւ նաեւ ազգային ժողովի նախագահն է իր հայտարարությամբ անդրադարձել այդ խնդրին, որով է հաղես չունի այն պրոցեսի հետ, ինչ որ տեղի է ունեցել ազգային ժողովի կողմից նման դիմում ներկայացնելով։ Ես չեմ կարող գնահատականներ տալ ազգային ժողովի գործողություններին այս պահի դրությամբ։
Որն է այս ամեն ինչի իմաստը, եթե
ես ասում եմ, այս հարցի պատասխանը դուք պիտի որոնեք բարանան 19-ում։ Ես չգիտեմ, որն է այս հարցի պատասխանը։
Պարոն Գրիգորյան, այսինքն ազգային ժողովը փաստորեն, որ լծվել էր Սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի հանգուցալուծմանը, փակուղային իրավիճակում հայտնվեց։ Այդ դեպքում որն է ելք, ազգային ժողովը ունի անելիք այս առումով դարձյալ։
Ես կրկնում եմ, ես չեմ կարծում, որ այս քայլով ազգային ժողովը Սահմանադրական դատարանի շուրջ ձևավորված եւ դատարանում գոյություն ունեցող ճգնաժամի լուծմանը մազաչափ անգամ մոտեցել է, կամ սա քայլ էր, որպեսզի այդ ճգնաժամը լուծեր։ Սա ընդհանրապես աղերս չունի այդ ողջ կոնտեքստի հետ։ Եվ կրկին, հարցիս պարիչ պատասխանը ստանալու համար դուք պիտի այն որոնեք բարանան 19-ում։ Ես ուզում եմ ամենապատասխանն ձևով հայտարարել, որ Հայաստանը ոչ մի օր դեմոկրատական պետություն չի, քանի դեռ այն չունի սահմանադրականության և դեմոկրատական լեգիտիմության դեֆիցիտի զուրկ սահմանադրական դատարան։ Հայաստանը որևէ պահի չի կարող հավակնել դեմոկրատական լինել, քանի դեռ այն չի լուծել իր բարձրագույն դատարանի հետ կապված խնդիրը։ Եվ սա
շատ իհարկե նշանակում եք պնդել ձեր նամակում նշված ճանապարհները, թե կամ
իմ նամակում նշված ճանապարհը շարունակում եմ պնդել, եւ բացի դրանից բազմաթիվ այլ ուղիներ կային, որոնցով կարելի էր, եւ բավականին ժամանակ է անցել արդեն, եւ բավականին բան կարելի էր անել։
Դուք չեք մասնակցում Սահմանադրական դատարանի նիստերին, Երևան նիստին էլ չեք մասնակցել, Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը անդամներն են այդ մասին խոսել, արդյոք ձեր չմասնակցելու ստանալու դեպքում դա կարգապահական խախտում չէ եւ ստանադրական դատանը չի կարող գործընթաց սկսել ձեր դեմ։
Ես որևէ նիստի չեմ մասնակցել իմ երթմնակալության պահից առ այսօր, ինչպես եւ հրապարակվել եւ ճիշտ է հրապարակվել։ Չկա սահմանադրական դատանի որևէ իրավազոր նիստ միաժամանակ, որին ես չեմ մասնակցել։ Այն ինչ տեղի է ունենում, բացարձակ անորոշության պայմաններում անհասկանալի գործընթացներ են մի խումբ մարդկանց կողմից։
Մարտի 1-ի գործով դատական նիստն այսօր չկայացավ գլխավոր մեղադրյալի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի առողջական վիճակի պատճառով։ Հիվանդանոցից դատարան ուղարկված գրությամբ բժիշկները տեղեկացրել էին, որ նա հետ վիրահատական բուժում է ստանում եւ չի կարող մասնակցել նիստին։ Տուժող կողմը դատարանից պահանջել է պարզել, ինչ խնդիրներ ունի Քոչյանը եւ ինչ հիմքով է անցած շաբաթվանից գտնվում Իզմիրլյան կենտրոնում։ Մանրամասները Նաիրա Բուլղադերանից լսենք։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նրա նախկին 3 ենթակաների գործով դատական նիստն այսօր հետաձգվեց գլխավոր անբաստանյալի բացակայության պատճառով։ Մեկ շաբաթ առաջ Իզմիրյան բժշկական կենտրոնում վիրահատված Ռոբերտ Քոչարյանը չի կարողանա մասնակցել դատական նիստին, հայտարարեց դատավոր Աննա Դանիբեկյանը, ընթերցելով քրեակատարողական ծառայության գրությունն այն մասին, որ չեն կարողանա ապահովել Քոչարյանի մասնակցությունը այսօրվա դատական նիստին։
Հաշվառնելով, որ պարոն Քոչարյանը բացակայության գործի քննությունը չի կարող շարունակվել, այսօրվա դատական նիստը հետաձգվում է։ Դատարանը հաշվի է առնում նաև այն, որ նախորդ դատական նիստերից մեկում բավարարել է Սեյրան Օհանյանի միջնորդությունը եւ թույլ է տվել վերջինիս բացակայել Հայաստանի Հանրապետությունից սույն թվականի հոկտեմբերի 18-ից մինչև նոյեմբերի 4-ը ներառյալ։ Այդ կապակցությամբ հաջորդ դատական նիստը տեղի կունենա սույն թվականի նոյեմբերի 5-ին ժամը 13-ին։
Իր հերթին հայտարարությամբ հանդես եկավ փաստաբան Արամ Վարդևանյանը, ներկայացնելով բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արամ Չարչյանի գրությունը։
Որ ձեր փաստաբանական հարցմանը պատասխանում ենք, որ Ռոբերտ Սետրակի Քոչարյանը ընդունվել է Իզմիրյան բժշկական կենտրոն ստացիոնար բուժման 08/10/2019 թվականին, վիրահատվել է 09/10/2019 թվականին, ներկայումս հետ վիրահատական վերականգնողական բուժումը Իզմիրյան բժշկական կենտրոնում շարունակվում է առաջիկա 1-2 շաբաթների ընթացքում, փակագծերում կախված վերականգնողական բուժման ընթացքից եւ արդյունավետությունից փակագիծը փակվում է, Ռոբերտ Սետրակի Քոչյանի մասնակցությունը դատական նիստերին դեռևս հնարավոր չէ։ Սույն պատասխանը տրվել է հենց Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի գործադիր տնօրեն պրոֆեսոր դոկտոր պարոն Չարչյանի կողմից։
Մարտի 1-ի գործով դժողներից մեկի փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը փորձեց բարձաբանում ստանալ, թե ինչու է Քոչարյանը դեռևս գտնվում հիվանդանոցում, սակայն դատավորը թույլ չտվեց նրան խոսել։
Հաշվի առնելով, որ պարոն Քոչարյանի բացակայության գործի քննությունը չի կարող շարունակվել։ Ոչ։
Ռոբերտ Քոչարյանը մեղադրվում է 2008-ի իրադարձությունների ժամանակ սահմանադրական կարգը տապալելու, ինչպես նաև գործարար Սիլվա Համբարձումյանից առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեջ։ Նախկին նախագահը մեղադրանքը չի ընդունում, հայտարարում է, որ ենթարկվում է քաղաքական հետապնդման։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդարադատության նախարարությունը վերջին լրամշակումներն է կատարում ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրինագծում եւ շուտով այն կուղարկի կառավարություն։ Փաստաթուղթը նախատեսում է դատախազությունում ստեղծել հատուկ ստորաբաժանում, որը կարող է ուսումնասիրել, գույքն օրինական է թե ոչ։ Նոր նախագիծը ենթադրում է, եթե անձը չկարողանա հիմնավորել իր ունեցվածքի եւ եկամուտների հսկայական տարբերությունը, ապա դատարանի որոշման պայն կբռնագանձվի։ Մանրամասները Տաթև Լազարյանն է ներկայացնում։
Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրինագիծը հաջորդ շաբաթ կուղարկվի կառավարություն։ Արդարադատության նախարարության մշակած օրենսդրական փաթեթը նախատեսում է ստեղծել մեխանիզմներ, որոնք հնարավոր կդարձնեն ապօրինի գույքը բռնագանձելը, անկախ նրանից անձը, որին պատկանում է գույքը, քրեական գործով մեղավոր ճանաչվել է թե ոչ։ Գործող օրենսդրությունն այժմ թույլ է տալիս բռնագանձել բացառապես դատավճռով հաստատված հանցագործության կատարման համար օգտագործված կամ դրա արդյունքում ստացված գույքը, իսկ նոր նախագիծը նախատեսում է, որ դատախազությունը կարող է առանձին վարույթ սկսել եւ ուսումնասիրել, համեմատել անձի օրինական եկամուտները եւ ունեցած գույքը, եւ եթե դրանց տարբերությունը լինի 50 միլիոն դրամից ավելի, ապա դատախազությունը կարող է դիմել դատարան այդ գույքը բռնագանձելու համար։ Բռնագանձումը նախատեսվում է կատարել բացառապես դատարանի որոշման հիման վրա, ասում է արդարադատության նախարարի տեղակալ Սրփուհի Գալյանը։
Ցանկանում եմ շեշտել, որ ապօրինակում ունեցող գույքի բռնագանձումը հնարավոր է իրականացնել միայն դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճռի հիման վրա։ Այսինքն մենք խոսում ենք մեղադրական դատավճռի բացակայության մասին, մենք չենք խոսում վճռի բացակայության մասին առհասարակ։
Այսինքն կարող է անձը դատարանի որոշմամբ ճանաչվել մեղավոր, բայց իր գույքը
Նույն դատարանի մասին չէ խոսքը, մենք գործ ունենք երկու գուցե դեպքեր են հնարավոր զուգահեռ գործընթացների հետ, մեկը քաղաքացիական իրավական, մեկը քրեադատավարական։ Ապացուցման ծավալը երկու դեպքում տարբեր է, մի դեպքում մենք ապացուցում ենք որոշակի անձի կապը հանցագործության հետ, այսինքն այդ անձը կատարել է կոնկրետ հանցագործություն թե չէ, իսկ քաղաքացիական իրավական գործընթացում ուղղակի ապացուցում ենք, որ անձը ունի եկամ գույք, որը չի համապատասխանում իր օրինական եկամտի, այսինքն արկայ ապօրինի ծագում ունեցող։
Դատախազությունը կարող է սկսել ուսումնասիրել գույքի ծագման օրինականությունը, եթե անձը անցնում է օրինակ կոռուպցիայի, տրաֆիկինգի, ապօրինի զենքի, շորթման, փողերի լվացման, աղաբեկչության, արդարադատությանը խոչընդոտելու, իշխանության ու պաշտոնեական դիրքի չարաշահման հետ կապված քրեական գործերով։ Անկամ եթե այդ գործերը կարճվել են առանց արդարացման, անցել է վաղեմության ժամկետը կամ անձն օրինակ հետախուզման մեջ է։ Այս դեպքում դատախազությունը կարող է առանձին ուսումնասիրության առարկա դարձնել այդ անձանց գույքի օրինականությունը, բացի այդ վարույթ կարող է հարուցվել նաև ստացված օպերատիվ տվյալների հիման վրա։ Գույքը բռնագանձելու համար դատախազությունը կարող է դատարան դիմել, եթե պարզվի, որ օրինական եկամուտների եւ այդ գույքի արժեքի տարբերությունը 50 միլիոն դրամից ավելի է։ Արդյոք այս շեմը չափազանց բարձր չէ։
Ընտրվել է 50 միլիոնը իրականում հիմք ընդունելով ներկայիս աշխատավարձերը եւ գույքի շուկայական արժեքը, եւ պետք է մի բան էլ նշեմ, որ այս ընտրված արժեքը կարելի ասել պայմանական է այն առումով, որ մենք կարող ենք քննարկել ինչու ոչ 60 միլիոն, ինչու ոչ 40 միլիոն եւ այսպես անսպառ վիճել։ Ընտրվել է 50 միլիոնը, որը բացառում է հասարակ քաղաքացու այն մտավախությունը, որ ինքը կարող է հայտնվել օրենքի կարգավորման տիրույթում եւ համապատասխանում է ներկայիս գույքի շուկայական
արժեքին։
Եթե մենք խոսում ենք հարցագործության արդյունքում ձեռքբերած գույքի մասին, այդ դեպքում շեմը ընդհանրապես կարևոր չէ, առանց շեմի ցանկացած գույք, այո, ցանկացած գույք, որի ծագումը հանցավոր է, այսինքն հիմնավորվում է այդ գույքի եւ հանցագործության կապը, միանշանակ ենթակա է բռնագանձման։ Այս ինստիտուտը այլ խնդիրների կարգավորմանն է միտված եւ այդ է պատճառը, որ ընտրվել է նման շեմ։
Երևանում են ԵԱԿ Միսկի խմբի միջնորդները, համանախագահները տարածաշրջան են եկել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդների միջև վերջերս նկատվող լարվածության ֆոնին։ Նախորդին Աշխաբադում կայացած ԱՊՀ նիստում Իլհամ Ալիևն ու Նիկոլ Փաշինյանը կոչ մեղադրանքներ եւ հայտարարություններ էին հնչեցրել միմյանց հասցեին։ Մինչ այդ էլ Միսկի խմբի համանախագահ երկրներից մեկի Ռուսաստանի արտգործնախարարն էր պնդել, չնայած իրավիճակը շփման գծում համեմատաբար խաղաղ է, բանակցային գործընթացը փակուղի է մտել եւ միջնորդներին առայժմ չի հաջողվում բեկում արձան նագրել։ Համանախագահների Երևանյան այցի մանրամասները կներկայացնենք մեր հաջորդ եթերաժամին, մինչ այդ տեղափոխվենք Բաքու, որտեղ Ղարաբաղյան խնդիրն ու տարածաշրջանային իրավիճակն այսօր քննարկվել է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի նախագահների մակարդակով։ Թուրքալեզու երկրների Բաքվում անցկացվող հավաքին Ազաբաբայանն է հետևում։
Հանգեզուրի փոխանցումը Հայաստանին հանգեցրեց թյուրքական աշխարհի աշխարհագրական պարակտմանը։ Բաքվում թյուրքական խորհրդի նիստին այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ «Մենք հնարավորինս կանենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունն ապահովելու համար»։ Նույն նիստին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, հավելելով. «Մեջբերում եմ, ադրբեջանական տարածքների օկուպացիայի հետևանքով 1 միլիոնից ավելի մարդ այսօր փախստականի կյանքով է ապրում»։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում անցնում է թյուրքական խորհրդի 7-րդ գագաթն աժողովը, որին մասնակցելու համար Բաքու 3 ժամանել էին այդ կազմակերպության անդամ Թուրքիայի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Ուզբեկստանի նախագահները, ինչպես նաև Հունգարիայի վարչապետը, ում ղեկավարած երկիրն ունի դիտորդի կարգավիճակ։ Բաքվում անցնող համաժողովը նվիրված է թյուրքալեզու պետությունների համագործակցության խորհրդի 10-րդ տարեդարձին։ 3 համաժողովի շրջանակում կայացել են մի շարք երկկողմ հանդիպումներ, այսօր հիմնական նիստն է, որի ժամանակ կողմերը նախատեսում են ստորագրել մի շարք շարք փաստաթղթեր, մասնավորապես ներդրումային թյուրքական մշակույթի և ժառանգության հիմնադրամների առևտրաարդյունաբերական պալատ ստեղծելու մասին, ինչպես նաև կլինի ընդհանուր հայտարարություն։ Այսօրվա նիստին Ղրղստանի առաջնորդը մասնավորապես կոչ էր արել թյուրքալեզու երկրներին ակտիվ համագործակցել Եվրասիական տնտեսական միության հետ։ Խորհրդի ստեղծման մասին Նախիջևանյան համաձայնագիրը հիշեցնեմ, 2009-ին ստորագրել են Ադրբեջանի, Թուրքիայի, Ղազախստանի և Ղրղստանի նախագահները։ Այսօր այս մասին խոսելիս Ալիևը հայտարարել էր, մեջբերում եմ նրա խոսքը. Ինչպես գիտեք, Նախիջևանն անջատված Ադրբեջանից։ Մեր միջև պատմական ադրբեջանական Զանգեզուրն է, որի փոխանցումը Հայաստանին հանգեցրել է թյուրքական աշխարհի աշխարհագրական պարակտմանը։ Ալիևը նաև հայտարարել է, թե ադրբեջանական տարածքներում Հայաստանը ոչնչացնում է մսկիտները և այդ պատճառով Հայաստանը չի կարող համարվել իսլամական աշխարհի բարեկամ։ Ի դեպ, թյուրքալեզու խորհրդի երկու երկիր, Ղազախստանն ու Ղրղստանը, Հայաստանի գոնե դե յուրե դաշնակիցներն են ՀԱՊԿ-ի և Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում։ Ավելին, թյուրքական խորհրդի նախաձեռնողը Ղազախստանի առաջին նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևն էր, ով նույնպես երեք ժամանել է Բաքու և ում հրճակել են խորհրդի պատվավոր նախագահ։ Համաժողովի շրջանակում անցնող երկկողմ հանդիպումները փակ են, դրանց հետևում են կարճ հաղորդագրություններ, Ալիևը մի շարք երկկողմ հանդիպումներ է անցկացրել Բաքու ժամանած առաջնորդների հետ, այդ թվում Էրդողանի հետ, ադրբեջանական մամուլի համաձայն Էրդողանն ու Ալիևը երեք կայացած բանակցությունների ընթացքում քննարկել են և տարածաշրջանային հարցերը, մասնավորապես Սիրիան և Ղարաբաղի անխնդիրը, ինչպես նաև քննարկել են ռազմական արդյունաբերության ոլորտում երկկողմ համագործակցության հեռանկարները։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Երևան, Հայաստանի քրդական համայնքը այսօր բողոքեցության անցկացրել Միացյալ Նահանգների դեսպանատան առջև, դատապարտելով ամերիկյան զորքերը Սիրիայից դուրս բերելու սպիտակ տան որոշումը։ Ցուցարարները վստահ են, այդ քայլով նահանգները դավաճանել է Սիրիայի հյուսիսում հաստատված իրենց հայրենակիցներին, որոնք տարիներ շարունակ օգնում էին միջազգային կոալիցիային իսլամական պետության դեմ պայքարում։ Հավելեն, որ վերջին մարդահամարի տվյալներով Հայաստանում շուրջ 3000 քուրդ է ապրում, ցույցի մանրամասները Սուսան Բադալյանի նյութում։ Թուրքիան ահաբեկի չէ Միացյալ Նահանգները երկերեսանի, այսպիսի պաստառներով այսօր Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան առջև բողոքի ակցիային կազմակերպել Հայաստանում ապրող քրդերը։ Քրդական համայնքի ղեկավար ազգային ժողովի պատգամավոր Կնյաս Հասանովի խոսքով, Միացյալ Նահանգների նման գերտերությունը չպետք է փոքր ժողովրդին թողնի բախտի կմահաճույքին։ Սիրիայի հյուսիս քրդական ջոկատների հսկողության տակ գտնվող տարածքներ թուրքական ներխուժումից առաջ Սպիտակ տունը հայտարարել էր ամերիկյան զորքերը դուրս բերելու մասին։
Սիրիայի քրդերին ոգևորում էին, հովանավորում էին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ասում էին, որ պայքար է, նույնիսկ զենքով են օգնել, ինչպես իրենց նախագահը ասելով գումար են տվել եւ այլն, այսօր դրանց թողեցին մենակ, իրենց զորքերին հետ քաշեցին, քրդերը թուրքական այդ հզոր չակերտավորել, ասենք, բանակի դեմ, որտեղ դրանք հզոր են միայն հոշոտելով, մարդասպանությամբ, գրավելով, ջարդելով, փշրելով։
Հայաստանում ապրող քրդերը նամակ են փոխանցել Միացյալ Նահանգների դեսպանությանը, հորդորով աջակցել միայնակ չթողնել Սիրիայի քրդերին։ Քրդական պաշտոնաթերթի խմբագիրը նկատում է, թուրքերն այսօր կրկնում են այնինչ 100 տարի առաջ հայերի հետ են արել, որտեղ է խաղաղասեր միջազգային հանրությունը, հարցնում է Լիաննա Մհոյանը։
Օրեցով բազմաթիվ երեխաներ են զոհվում, մեծերին ինչ որ չափի հասկանալ պետք չի, իրենց քաղաքականության համար կյանքեր խլվեն, բազմաթիվ կյանքեր են խլվում, ինչը մեր կողմից անընդունելի է։ Քաղաքակիրթ աշխարհում 21-րդ դարում կոտորվում են երեխաներ։ Նույն թուրքական իշխանությունները 100 տարի առաջ, որ իրենք կատարել են ցեղասպանություն հայերի հետ, ներկապահին նույնը անում են քրդերի հետ։ Թուրքը երբեք չի փոխվում։
Հայաստանում ապրում են 3000 քրդեր, Քուրդիստանի համազգային կոնգրեսի պատգամավոր Ժենյա Ամիրյանը դառնացած է, ասում է, բողոքի իրենց հավաքին պետք է շատերը միանային անկախ ազգային պատկանելությունից։
Ես այսօր համոզված եմ, որ յուրաքանչյուր եմ, որ ասում են եղունգ ունես, հա, գլուխդ քորի, դա պետք է լինի։ Ամեն մարդ պետք է կարողանա իրեն ազգին սատար կանգնել, որովհետև Հայաստանն էլ այսօր վադրության մի լավ վիճակի մեջ չի։ Մենք գտնում ենք, շրջապատված ենք թուրքերով, բարբարոսներով, և ես գտնում եմ, որ մենք պետք է իրար հետ կարողանանք իրար սատար կանգնել, և մեր պահանջը դա է, որպեսզի այսօր արևելքում կարողանանք մեր ժողովրդին պաշտպանենք եւ ազգային փոքրամասնություններին այդտեղ պաշտպանենք։ Ամբողջ գիշեր հավատացեք, որպես մայր, որպես քին ես չեմ կարողանում քնեմ։ Եվ ես գտնում եմ, որ սա պետք է դատապարտվի միջև վերջ։ Չպետք է այս ակցիայով բավարարվել։
Բողոքի ակցիային մասնակցում էին տարբեր մարզերից եկած քրդեր եւ նաեւ բազմաթիվ երեխաներ՝ վիրավոր հասակակիցների նկարներով։
Հերոստացիով նայում ենք ինչպես են թուրքերը կոտորում, սպանում երեխաներին, մենք շատ ենք, մեր ստերը շատ են ցավում այդ երեխաների եւ մարդկանց համար։
Պաշտոնական Վաշինգտոնը միջդեռ պնդում է թուրքական հարձակմանը չի աջակցել, ռազմական վերջին գործողությունները չի արտոնել, ավելին 3 Սպիտակ տունը պատժամիջոցները սահմանել Անկարայի դեմ պահանջելով անհապաղ դադարեցնել ներխուժումը հարևան երկիր։ Ես լիովին պատրաստ եմ ոչնչացնել Թուրքիայի տնտեսությունը, հայտարարել է նախագահ Դոնալդ Թրամփը, ով վերջին օրերին հայտնվել էր քննադատության տարափիտակ Սիրիայից ամերիկյան զորքը դուրս բերելու համար։ Մանրամասները Արմեն Քոլոյանի նյութում։
Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցները սահմանել Թուրքիայի նկատմամբ եւ պահանջում է անհապաղ դադարեցնել թուրքերի ռազմական ներխուժումը Սիրիա։ Այդ մասին հայտնել է ԱՄՆ ֆինանսների նախարար Սթիվեն Մնուչինը։
Effective immediately we have sanctioned 3 of the ministers, the Minister of Defense, the Minister of Interior and the Minister of Energy։
Հենց այս պահից պատժամիջոցների են ենթարկվում Թուրքիայի պաշտպանության, ներքին գործերի եւ էներգետիկայի նախարարներ Հուլուսի Ակարը, Սուլեյման Սոյլուն եւ Ֆաթի Դոնմեզը։ Միջոցներ են գործելու նաև պաշտպանության եւ էներգետիկայի նախարարությունների նկատմամբ, ասել է Մնուչինը։
We have also sanctioned the Department of Defense and the Ministry of Energy։
Վաշինգտոնը վստահեցնում է, որ ոչ բացահայտ եւ ոչ էլ լռելիային հավանություն չի տվել Թուրքիայի իրականացրած խաղաղության աղբյուր գործողությանը։
Well, the United States of America did not give a green light to Turkey to invade Syria.
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Թուրքիայի առաջ կանաչ լույս չի վառել Սիրիա ներխուժելու համար, նախագահի առարկությունները շատ հստակ են։ Այսօր հայտարարված պատժամիջոցները կշարունակվեն եւ ել ավելի կհստացվեն, քանի դեռ Թուրքիան անհապաղ չի ընդունի հրադադարը, չի դադարեցնի բռնությունը եւ չի համաձայնի բանակցել Թուրքիայի եւ Սիրիայի սահմանին առկա հարցերի երկարաժամկետ կարգավորման շուրջ, ասել է փոխնախագահ Մայք Փենսը։
Stops the violence and agrees to negotiate along term settlement of the issues.
Երեք նախագահ Դոնալդ Թրամփը հերախոսով զրուցել է թուրք պաշտոնակից Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ։ Թվիտերում տեղադրած գրառմամբ Թրամփը նախազգուշացրել է պատժամիջոցների մասին, նշելով, որ թուրքերի գործողությունները մարդասիրական ճգնաժամ են ստեղծում եւ նույնիսկ կարող են որակվել որպես պատերազմի հանցագործություն։ Միաժամանակ Թրամփը վերահաստատել է, որ դուրս է հանում ամերիկյան ուժերը տարածաշրջանից, քանի որ իսլամական պետություն ահաբեկչական կազմակերպությունը այնտեղ պարտվել է։ ԱՄՆ սենատի հանրապետականների մեծամասնության ղեկավար Միչ Մքոնելը դժգոհություն է հայտնել Թրամփի հայտարարության վերաբերյալ եւ այն անբավարար է որակել։ Այս պայքարից դուրս գալն ու զորքը Սիրիայից հանելը կստեղծի հենց այն պայմանները, որոնք մենք այդպիսի դժվարությամբ ենք վերացրել եւ իսլամական պետությանը կընձեռի վերադարձի հնարավորություն, ասել է Մքոնելը։ Թուրքերի հիմնական թիրախը քրդերի ռազմական ջոկատներն են, դրանք ըստ Անկարայի կապված են ահաբեկչական կառույց համարվող քրդական բանվորական կուսակցության ՊԿԿ-ի հետ։ Միջդեռ հենց այդ ջոկատներն են համարվել ԱՄՆ հավատարիմ դաշնակիցը Սիրիայում իսլամական պետության դեմ պայքարում եւ ամերիկյան զորքն այդ շրջանից դուրս հանելու Թրամփի որոշումը, ոչ միայն քրդերը, այլև ամերիկացի քաղաքական գործիչների շատերն են անվանել դավաճանություն եւ թիկունքից հարված քրդերին։ Թրամփը երեկ ասել է, որ առաջիկայում կարծակի Անկարայի հետ 100 միլիարդ դոլարի առևտրի շուրջ բանակցությունները դադարեցնելու հրաման եւ 50%-ով կավելացնի թուրքական պողպատի մաքսատուրքը։ Ես լիովին պատրաստ եմ ոչնչացնել Թուրքիայի տնտեսությունը, այն դեպքում, եթե նրանք շարունակեն գնալ այդ վտանգավոր եւ ավերիչ ճանապարով, երեկ նախազգուշացրել է ԱՄՆ նախագահը։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենք անկծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն. Երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ մեր աշխատանքին հետևեք ինտերնետային կայքում azatutyun.am, ազատությունը հասանելի է նաև հեռուստատեսությամբ, Yukom-ի 222 ալիքով։